Evropští vůdci se sjednotili proti americkému prezidentovi.
Německo na počátku 90. let prý vědělo o výrobě novičoku v bývalém Sovětském svazu. Tajné služby spolupracovaly s ruským vědcem, který vzorek jedu do Spolkové republiky propašoval.
Rozhodnutí prezidenta Andreje Kisky neucházet se o další mandát pohledem slovenských médií.
A Donald Trump, Irán a vliv Spojených států ve světě. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Tomas Kolidakis.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a David Schneider.
Svět ve 20 minutách.
Vrcholní politici členských států a institucí Evropské unie se v bulharském hlavním městě Sofii shodli, že se nenechají šikanovat a zastrašovat americkým prezidentem Donaldem Trumpem. A to ani jeho jednostranným vypovězením jaderné dohody s Íránem, ani hrozbami uvalit na unijní státy cla na dovoz oceli a hliníku do Spojených států. O jednotném postoji píše evropská mutace serveru Politico.
V průběhu včerejší pětihodinové večeře si evropští vůdci nepochutnávali jen na masových kuličkách a hovězím stejku. 28 státníků se muselo prokousat také tvrdou novou realitou, které čelí v souvislosti s chováním šéfa Bílého domu.
Donald Trump totiž jedná nevypočitatelně. Jak portál upozorňuje, prezident se často jeví spíše jako nepřítel Evropanů, než jejich historický spojenec sdílející společné hodnoty a politické cíle. Oficiálně se ale evropští lídři sešli v Bulharsku na pozvání domácích hostitelů, kteří právě předsedají Evropské unii.
Cílem summitu mělo být především jednání s 6 zeměmi západního Balkánu, kterým chtěl Evropský blok poprvé po 15 letech dát znovu jasně najevo, že mohou počítat s případným přistoupením do projektu evropského sjednocení. Partnerství Evropské unie s nečlenskými zeměmi na Balkáně má také sloužit k potlačení rostoucího vlivu Turecka a Ruska v regionu.
Ale nečekaně agresivní kroky Donalda Trumpa za posledních několik týdnů situaci změnily. Autor článku připomíná, že americký prezident odložil zavedení přirážek na ocel a hliník z Evropy o pouhý měsíc. Toto období má sloužit k dalšímu vyjednávání s Bruselem.
Druhý nečekaný a agresivní krok Bílého domu je podle Politika jednostranné vypovězení jaderné dohody uzavřené s Teheránem v roce 2015 5 stálými členy Rady bezpečnosti OSN, Evropskou unii a Německem. To vše tedy přimělo evropské politické vůdce změnit program jejich bulharského setkání.
Podle nejmenovaného zdroje účastnícího se rokování večeře v Sofii včera skutečně začala tématickým rozhovorem podle původního plánu, tedy debatou o digitálních a technologických inovacích. Brzy se ale stočila k méně příjemnému tématu jménem Donald Trump.
Tón diskuze ještě před neformálním setkáním státníků nastavil stálý předseda Rady Evropské unie Donald Tusk. Potřebujete vůbec nepřátele, když máte takové přátele, prohlásil zasmušile šéf evropských summitů na adresu amerického prezidenta.
Výrok jedné z nejvyšších figur unijní politiky se pro jistotu také rychle objevil na Twitteru, oblíbeném komunikačním prostředku šéfa Bílého domu, dodává evropský server. A podotýká, že 2 nejvlivnější politici mezi členskými státy, německá kancléřka Angela Merklová a francouzský prezident Emmanuel Macron, nedávno Donalda Trumpa navštívili ve Washingtonu.
Diplomatický zdroj pod podmínkou anonymity politiku řekl, že oba lídři teď se svými protějšky sdíleli své osobní zkušenosti, které získali při pokusu odradit amerického prezidenta od vypovězení jaderného ujednání s Íránem.
Diskuse a informace byly prý neobyčejně realistické a veskrze vůbec optimistické, což v řeči diplomatů nejspíše znamená, že zúčastnění v podstatě jen minimálně věří v možné brzké zlepšení transatlantických vztahů.
Evropské vlády jsou nyní obzvláště rozčarované kvůli sporu ocela na ocel a hliník. V průběhu společné neformální večeře se údajně evropští vůdci shodli, že Evropská unie odmítá vyjednávat s pistolí u hlavy.
Evropané budou požadovat stálou výjimku z navrhovaných protekcionistických kroků Spojených států, a to ještě před 1. červnem, kdy má dočasné vynětí z amerických celních přirážek vypršet. Výměnou za stálé osvobození jsou pak prý unijní státy ochotné s Washingtonem vyjednávat o řešení témat společného zájmu.
Mezi nimi má být prohloubení spolupráce v oblasti energetiky se zvláštním důrazem na skapalněný zemní plyn. Dále by mohlo jít o upevnění kooperace v oblasti regulací a společné úsilí o reformu Světové obchodní organizace. V tomto ohledu se má diskuse věnovat hlavně způsobu odblokování jmenování členů arbitrážního orgánu.
Posledním společným tématem má podle unijních států být reciproční usnadnění přístupu průmyslových výrobků na trhy v Evropské unii a Spojených státech se zvláštním důrazem na automobilový průmysl. Evropští politici se ale shodli, že základním předpokladem pro jakékoliv jednání se zámořím musí být udělení stále výjimky z celních tarifů na ocel a hliník.
V otázce jaderné dohody s Íránem údajně unijní státníci podpořili pozici evropských signatářů ujednání Francie, Německa a Velké Británie. Ty chtějí zachovat dohodu s Teheránem do doby, dokud bude Írán plnit její ustanovení. Shoda také panovala v záměru ochránit evropské společnosti před sankcemi, které Washington hodlá uplatnit na kohokoliv, kdo s Íránem bude obchodovat.
Členské státy Evropské unie jsou podle informací politika také připravené přijmout další nezbytné kroky k řešení otázky íránského vývoje balistických raket a vojenského avanturismu Teheránu na Blízkém východě.
Při společné večeři prý vrcholní političtí představitelé unijních států vyjádřili velmi rozhodné stanovisko, že budou pokračovat v tlaku na dodržování mezinárodního systému založeného na dodržování pravidel. Jedná se především o jejich nesouhlas se stažením Spojených států z íránské dohody i přes existující jednomyslnou rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která ujednání stvrdila.
Mezitím v Bruselu v Evropském parlamentu vystoupil bývalý ambasador Spojených států při Evropské unii Anthony Gardner se slovy, že Donald Trump poškozuje transatlantické vztahy ve všech oblastech, ve kterých dosud Evropané a Američané spolupracovali.
Podle Gardnera se jedná o závažný problém, který je ale údajně jen dočasný, časově ohraničený funkčním obdobím stávajícího šéfa Bílého domu. Dočteme se na evropské mutaci serveru Politico.
Spolková zpravodajská služba měla díky přísně tajné operaci z počátku 90. let informace o výrobě nervové paralytické látky novičok v Sovětském svazu. Potvrzují to rešerše německých rozhlasových stanic NDR a VDR a týdeníku Die Zeit. Zprávu zveřejnil list Süddeutsche Zeitung, který se na ověřování informací rovněž podílel.
Podle novin propašoval nejmenovaný agent německé tajné služby, který byl přeběhlým vědcem z Ruska na začátku 90. let, vzorek jedu do Německa. Do akce byl tehdy zapojen také Bundeswehr, tedy ozbrojené síly Spolkové republiky. Tuto skutečnost potvrdili osoby zainteresované v tehdejší operaci. Vláda v Berlíně a Spolková zpravodajská služba se k věci odmítli vyjádřit s odvoláním na citlivost údajů.
Novičok je považovaný za jeden z nejsmrtelnějších nervových jedů. Jeho použití v případu otrávení bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v březnu v britském Salisbury vyvolalo diplomatickou krizi mezi Moskvou a Západem.
Tajná německá operace, která se udála v první polovině 90. let, vyvolala podle novin kontroverze také v tehdejší vládě. Spolkoví zpravodajci se prý dozvěděli o ruském vědci, který měl nabídnout prozrazení přísně tajné vojenské zprávy o vývoji nové třídy chemických zbraní v Rusku, a to výměnou za zajištění trvalého pobytu v Německu pro sebe a svou rodinu. Pozdější přeběhlík údajně dokonce nabídl, že do Německa vzorek látky propašuje.
Tyto skutečnosti tehdy vedly ke komplikované politické a právní diskusi v rámci spolkové vlády. Spojené státy v roce 1990 na nátlak kancléře Helmuta Kohla z Německa odvezly zásoby svých chemických zbraní, které byly uloženy v západní části státu. Jak německý list připomíná, v té době už platily dohody o zákazu používání bojových plynů a Spolková republika se již v roce 1954 zavázala v rámci tzv. Pařížských dohod nevyrábět zbraně hromadného ničení.
Nechtěli jsme v žádném případě vzbudit dojem, že bychom se o nějaké chemické zbraně mohli zajímat, řekla německým médiím nejmenovaná osoba, která se tehdejších diskuzí účastnila. Proto s vědomím kancléřství a ministerstva vnitra analyzovala získaný vzorek novičoku jedna švédská laboratoř a Německu zaslala pouze informaci o chemickém vzorci látky. Stockholm se nyní k situaci nevyjádřil s odůvodněním, že v tak krátké době není schopný informace objasnit, dodává Süddeutsche Zeitung.
O celé operaci pod vedením Kohla informoval Berlín pouze nejbližší německé spojence, mimo jiné britské a americké rozvědky. Později vznikla mezinárodní pracovní skupina pěti zpravodajských služeb, která měla za úkol všechny poznatky o novičoku shromažďovat. V některých členských zemích NATO pak prý proběhla výroba nepatrných dávek jedu, například k účelům testování protilátek.
Se snahou o udržení dobrých vztahů s tehdejším ruským prezidentem Borisem Jelcinem se pak spolková vláda měla rozhodnout držet informace o existenci novičoku v tajnosti. Deník k tomu připomíná, že poslední sovětský vůdce Michail Gorbačov již v roce 1987 ujistil, že Sovětský svaz výrobu chemických zbraní ukončil.
Spolková vláda ale takovému ujištění nevěřila a nebyla si jistá, jestli sovětský vojenský aparát nepokračuje ve vývoji těchto zbraní bez vědomí politických představitelů. Helmut Kohl proto nařídil tajnému vyslanci téma v Moskvě projednat. Emisar Rusům napřímo vzkázal, že Berlín o pokračování tajné produkce nervově paralytické látky ví.
Zmiňovaný ruský vědec se pak měl oklikami po Evropě dostat do Německa, kde přinejmenším nějakou dobu žil pod ochranou Bundeswehru. Přesné informace v archivech německé tajné služby nicméně prý chybí. Berlín se proto v současnosti snaží tehdejší situaci analyzovat a celou přísně tajnou operaci zrekonstruovat, informuje německý list Süddeutsche Zeitung.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra každý všední den po 7. večer na Plusu.
Komentátor slovenského deníku SME Peter Šuc soudí, že rozhodnutí prezidenta Andreje Kisky znovu nekandidovat mohou tleskat jen naivní lidé. Pokud se totiž nejdůvěryhodnější politik státu vzdá dalšího působení i navzdory skutečnosti, že budoucí volební vítězství má tak říkajíc na talíři, dá se prý jeho rozhodnutí vnímat jenom jako nestandardní, podivné a vymykající se logice politiky.
Slovenskou hlavu státu komentátor označuje za dezertéra. Pokud je stav Slovenska takový, jako Kiska vnímal ze svého prezidentského paláce, tedy stav mafiánského státu, měl se zachovat jinak. V takovém případě se totiž od politika přímo žádá a očekává oběť. A je jedno, jestli se jmenuje Kiska, tvrdí Šuc.
Prezidentovo odůvodnění, že jeho rozhodování ovlivnila i politicko-společenská situace, charakteristická nedůvěrou k institucím státu, tedy u autora sloupku neobstojí. Naopak si myslí, že se jedná o útěk hlavy poslední instituce, která se ještě u Slováků těší alespoň nějaké důvěře. A to pro Šuce není správná reakce na problémy, o kterých sám Andrej Kiska mluví.
Komentátor deníku Pravda Peter Javůrek přidává, že rozhodnutí slovenského prezidenta neucházet se o další mandát bylo očekávané. I on se domnívá, že pokud by Kiska chtěl skutečně něco dělat s věcmi, které kritizuje, znovu by kandidoval. Pro Javůrka bylo prezidentovo odůvodnění zmatečné a rozporuplné.
Pravým důvodem rozhodnutí může být Kiskovo přání, aby ho vládní strana Směr sociální demokracie nechala na pokoji, co by nezajímavou a již více nedůležitou figuru. Svými prozatím neupřesněnými budoucími veřejnými, možná i politickými aktivitami chce pak zřejmě prezident dosáhnout toho, aby ho za bezvýznamného nepovažovali voliči.
Pro slovenskou politickou scénu by nicméně mohlo být užitečné mít v roce 2019 prezidentské volby bez Andreje Kisky a Roberta Fica, domnívá se komentátor. Mohlo by se tak teoreticky jednat o skutečný výběr hlavy státu a nikoliv náhradní válku místo parlamentních voleb. Budoucí kandidáti ale stejně budou muset bojovat staré bitvy, protože rozdělení slovenské politiky, ke kterému přispěl i prezident Kiska, trvá dál, soudí Peter Javůrek v listu Pravda.
Jeho kolega ze slovenského deníku N, Roman Pataj, si myslí, že lidsky se dá rozhodnutí Andreje Kisky lehce pochopit. Politicky ale prý Kiska ukázal nesprávnou cestu, což však nevylučuje, že v listopadu nebo prosinci oznámí plán svého dalšího působení, který bude mít hlavu i patu.
Jenže i tak by už ve voličích mohla zůstat pochybnost, jak dlouho bude Kisku naplňování jeho plánu bavit. Pochyby by snad mohl vyvrátit jen odvoláním svého slibu, že se nechce stát premiérem. To by ale popřel základní argumenty, pro které už nechce být prezident, uzavírá komentátor deníku N Roman Pataj.
Prezident Donald Trump vnímá jednostranné vypovězení jaderné dohody s Íránem jako příležitost zvrátit úpadek vlivu Spojených států v celosvětových záležitostech, myslí si zahraničně politický komentátor listu Wall Street Journal Walter Russell Mead.
I tak se prý dá vysvětlit rozhodnutí šéfa Bílého domu, které se leckomu může zdát věrolomné. Odstoupení od ujednání s Teheránem v kombinaci s přesunutím amerického velvyslanectví v Izraeli nicméně rýsuje kontury budoucí zahraniční politiky Trumpovy administrativy.
Washington se podle Meada rozhodl, že místo, aby se přizpůsobil úpadku svého vlivu a globální moci Spojených států, pokusí se o její zvýšení. V tomto plánu pak hraje oblast Blízkého východu ústřední úlohu.
Trumpův předchůdce Barack Obama růst moci Iránu bral jako skutečnost, se kterou je potřeba se smířit. Případnou konfrontaci s Teheránem pak vnímal jako příliš riskantní podnik. Obával se, že by mohla začít další válka podobná té minulé s Irákem. Tentokrát je ale ještě větší, celkově horší a nebezpečnější. Odpůrcem takového možného vývoje přitom Obama nebyl jen kvůli vlastnímu přesvědčení, tvrdí americký komentátor.
Bývalý prezident se totiž domníval, že by s případným vojenským konfliktem nesouhlasili ani zákonodárci v Kongresu a podporu by mu nevyjádřilo ani domácí veřejné mínění. Součástí přesvědčení, které motivovalo politiku administrativy Baracka Obamy, pak bylo rovněž i smíření se s faktem, že éra dominance Spojených států na Blízkém východě je do značné míry minulostí.
Z tohoto pohledu se tedy zdálo nejmoudřejší pokusit se vyjednat dohodu, která ochrání základní americké národní zájmy v regionu a která zároveň zamaskuje úpadek vlivu Washingtonu v oblasti, myslí si Meade. A dodává, že Barack Obama a jeho podporovatelé dodnes tvrdí, že právě všech těchto cílů bylo dosaženo uzavřením jaderné dohody s Íránem v roce 2015.
V jejich pohledu se tehdy alespoň dočasně podařilo zprovodit ze světa možnost, že se Teherán stane další zemí disponující atomovými zbraněmi. Byli rovněž přesvědčení, že se zároveň podařilo zažehnat hrozbu přímé vojenské konfrontace obou zemí.
Dohoda s Íránem ale podle Waltera Russella Meada měla i další výhody. Mezi ně řadí oslabení stoupenců tvrdé linie iránské domácí politiky. Ujednání totiž znevěrohodnilo jejich hlavní argument, že kvůli stále platné vnější hrozbě je potřeba udržovat populaci v neustálé mobilizaci.
Posílení pozice umírněných íránských politiků mělo přinést také opětovné propojení íránského hospodářství se světovou ekonomikou. S podporou Západu tak v důsledku vnitřního vývoje v samotném Íránu dojde k zatlačení islamistických politiků a stoupenců radikálních proudů na okraji politického a společenského života, věřila vláda Baracka Obamy.
Z tohoto úhlu pohledu je jaderná dohoda vrcholem diplomatického umění, má jasno autor sloupku v listu Wall Street Journal. Stoupenci ujednání se teď ale obávají, že se po jeho vypovězení zaktivizují stoupenci tvrdé politické linie v Íránu i ve Spojených státech. Mohou se totiž cítit povzbuzení selháním dohody vyjednané umírněnými politiky, kteří upřednostňují spolupráci.
Podle Meada teď panují obavy, že jestřáby na obou stranách vyhrotí vzájemné vztahy a v konečném důsledku zatáhnou Spojené státy a Írán do vzájemného válečného konfliktu. Jeho výsledkem pak nejspíše nebude zvýšení amerického vlivu v regionu, ale naopak další úpadek moci Washingtonu ovlivňovat tamní dění.
Prezident Trump ustavičně dokazuje, že oproti svému předchůdci zvolil naprosto odlišné postoje. Jeho instinkt mu říká, že Američané v žádném případě nejsou ochotní přistoupit na tezi o faktickém snižování vlivu své země na Blízkém východě.
Donald Trump proto využil projevy zvyšujícího se sebevědomí Teheránu. Íránské ovlivňování poměrů v regionu, které Meade označuje za arrogantní, prezidentovi dalo výbornou záminku k přijetí asertivnějšího postoje. Jeho administrativa doufá, že rodící se aliance Izraele a arabských protivníků Teheránu bude ochotná nést rizika a náklady proti íránské politiky, a to výměnou za americkou podporu.
Washington proto spoléhá na sílu izraelského vojenského letectva v kombinaci s arabskými pozemními silami. Součástí působení vůči Teheránu se v analýze amerického komentátora má stát také zpravodajská podpora Washingtonu místním spojencům a hospodářský nátlak na Irán prostřednictvím nových ekonomických sankcí.
To vše má vytvořit tlak na íránské aktivity v zahraničí, včetně jejich vztahů s šíjickými silami v regionu. Íránští vládci se ale podle záměru Washingtonu mají dostat do problémů také na domácí půdě, protože sankční režim Spojených států pocítí rovněž íránská populace.
A pokud Teherán na aktivity Spojených států a jejich lokálních spojenců odpoví obnovením jaderného programu, případné izraelsko-americké vzdušné útoky uštědří ránu íránské pověsti v zahraničí a zároveň zastaví jeho jaderné aktivity, analyzuje washingtonské plány Walter Russell Mead.
Takový přístup může být nepopulární u amerických spojenců v Evropě, ale můžeme se dočkat kladné odezvy od partnerů Spojených států na samotném Blízkém východě. Ostatně na jejich podpoře celá nová strategie Bílého domu do značné míry závisí.
Zahraničně politická aktivita Washingtonu se soustředí na budování spojenectví konkrétními kroky. Mezi ně patří podpora vlády prezidenta Sísího v Egyptě, stejně kladný postoj k vojenské kampani Saudské Arábie v Jemenu a rovněž i přestěhování velvyslanectví Spojených států do Jeruzaléma.
Čím aktivnější američtí spojenci v oblasti budou, tím menší bude riziko, že se Washington bude muset zapojit do masivní pozemní vojenské operace v regionu.
Trumpova administrativa chce nahradit postamerický světový řád neoamerickým, myslí si Mead. Blízký východ je pak podle něj pro stávající vládu ve Washingtonu zkušební území. Otázka však zní, jak dlouho a jak usilovně americký prezident s takovým přístupem vydrží.
Obzvláště pak ve chvíli, pokud se v regionu něco zvrtne. Na to si ovšem musí američtí geopolitičtí strategové spolupracující s prezidentem Trumpem odpovědět sami. Uzavírá svůj sloupek Walter Russell Mead, komentátor amerického deníku Wall Street Journal.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Tomas Kulidakis. Mistrem zvuku byla Helena Málková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Hanka Skánilová
a David Schneider.